Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat 29 Mei 2015 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati bersama produser rekan Madeyoni dan operator kami Keith Holmes, serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Ali Lubis. VOA Washington kini menyampaikan sari berita oleh Eva Masreva.
Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter mengatakan para pejabat pertahanan sedang mencari cara untuk meningkatkan usaha melatih dan mempersenjatai pasukan pro-pemerintah di Irak, sementara mereka memerangi kelompok ISIS. Kepada wartawan yang bepergian dengannya dalam lawatan ke Asia, Carter mengatakan, kejadian-kejadian belakangan ini di Irak, di mana militan menguasai ibu kota provinsi Anbar, menunjukkan perlunya mitra darat yang handal.
Well, we are doing training and equipping right now. So what I was talking about in response to the previous question was our looking at whether there are ways that we can enhance, hasten, train and equip. I think one particular way that's extremely important is to involve the Sunni tribes in the fight. That means training and equipping them. So those are the kinds of things the team back home is looking at.
Amerika telah melangsungkan serangan udara di Irak sejak Agustus, tetapi sejauh ini tidak mengirim pasukan daratnya. Carter mempertanyakan tekad pasukan pemerintah Irak setelah jatuhnya Ramadi, sehingga mendorong Gedung Putih untuk menanggapi dengan pernyataan-pernyataan yang mengukuhkan kembali dukungan Amerika bagi misi Irak dalam memerangi ISIS. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, hari Kamis mengatakan ia berharap Iran dan kelompok negara-negara kuat dunia dapat mencapai kesepakatan final mengenai program nuklirnya dalam periode waktu yang disepakati. Namun dalam kunjungan ke Yunani, Zarif juga mengatakan kesepakatan tidak akan tercapai jika ada tuntutan berlebihan. Iran dan kelompok yang terdiri dari Inggris, Prancis, Tiongkok, Rusia, dan Amerika telah menetapkan tanggal 30 Juni sebagai batas waktu mencapai kesepakatan final untuk menghentikan aktivitas nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi. Kedua pihak menyepakati sebuah kerangka kerja April lalu, tetapi masih harus menggarap perincian seperti seberapa cepat sanksi yang telah mengganggu ekonomi Iran itu akan dicabut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jeff Radke, mengatakan Amerika dan mitra-mitranya terfokus pada tenggat waktu 30 Juni dan tidak memikirkan untuk memperpanjangnya. Zarif dan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dijadwalkan akan bertemu kembali di Jenewa hari Sabtu untuk melanjutkan perundingan tingkat tinggi mereka. Lebih dari 20 orang menjalani pengobatan pencegahan bakteri antraks setelah militer Amerika secara tidak sengaja mengirim sampel hidup bakteri yang berbahaya itu ke laboratorium-laboratorium komersil sipil di 9 negara bagian dan sebuah laboratorium militer di Korea Selatan. Para pejabat mengatakan 4 pekerja laboratorium di Amerika bersama dengan 22 personil di pangkalan Angkatan Udara Osan di luar kota Seoul mungkin telah terkena antraks yang dikirim dari pangkalan militer Dagwei Proving Ground di Utah. Fasilitas-fasilitas itu semestinya menerima spora antraks mati sebagai bagian dari program Pentagon dalam mengembangkan sebuah tes untuk mengidentifikasi ancaman biologis di lapangan.
Baru saja kita ikuti sari berita dan Anda masih bersama kami mengikuti VOA Washington yang mengudara menyampaikan siaran fajar dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Madeyoni dan operator kami Keith Holmes. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis, selanjutnya laporan internasional. Setelah itu kita akan mengikuti berbagai mata acara lain, laporan internasional, antara lain tentang melonjaknya pelaksanaan eksekusi di Arab Saudi dengan pemenggalan di depan publik.
Kementerian Agama itu menawarkan 7.000 real, akhirnya kita menyepakati menjadi 4.500 real.
Selain itu juga akan kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta.
And today is the day. Today is the day we are going to begin to fight.
Tidak ketinggalan acara wawancara, tamu kita adalah Dr. Ade Iva Wicaksono yang mengadakan penelitian terkait masalah TKW. Menyusul kemudian acara Amerika Kini membahas persaingan calon presiden di Amerika, antara lain mantan Senator Rick Santorum yang mengumumkan pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2016. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan oleh Jimmy Manan.
Masih seputar skandal penyuapan di FIFA, Federasi Internasional Sepak Bola, Sepp Blatter menuduh tindakan individu dan praktik ini harus dihentikan sekarang guna mencegah reputasi FIFA terseret ke dalam lumpur. Meskipun Blatter memberitahu ke 209 anggotanya Kamis bahwa kejadian baru-baru ini menuntut perubahan dari kita semua, dia mengatakan dia berniat untuk tetap memimpin FIFA selama masa-masa sulit ini. Penegak hukum Amerika dan Swiss sedang melakukan penyelidikan federal terpisah masing-masing ke dalam pemerasan serta pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Saya tahu publik pada akhirnya minta saya yang bertanggung jawab untuk tindakan dan reputasi dari organisasi sepak bola global ini, baik keputusan menunjuk tuan rumah Piala Dunia atau sebuah skandal korupsi, kata Blatter. Kita atau saya tidak bisa memantau semua orang setiap saat. Kalau orang berbuat salah, mereka juga berusaha menyembunyikannya. Katanya dia punya tanggung jawab bagi reputasi dan kesejahteraan organisasi FIFA, serta mencari jalan untuk memperbaiki keburukan-keburukan ini. Kata Sepp Blatter, dia memperkirakan akan ada lebih banyak berita buruk di masa depan. Ketua FIFA itu memberitahu pemilih ketua FIFA sebelum pemilihan Jumat mendatang bahwa pejabat sepak bola seharusnya tidak bekerja demi ketamakan, eksploitasi, atau kekuasaan. Namun, karena mereka semua mencintai olahraga sepak bola.
Setelah kita ikuti berita ekonomi dan keuangan, kini kita beranjak ke laporan internasional. Kelompok-kelompok HAM mengatakan terjadi lonjakan pelaksanaan eksekusi di Arab Saudi. Biasanya dilakukan melalui pemenggalan di hadapan publik. Beberapa analis mengatakan lonjakan ini kemungkinan adalah unjuk kekuatan pemerintah Saudi yang berusaha agar krisis keamanan regional tetap berlangsung di luar perbatasan negara mereka. Reporter VOA Heather Murdock melaporkan dari Kairo, disampaikan Ian Umar.
Hari Rabu, Arab Saudi mengeksekusi tahanan yang ke-89 tahun ini, kira-kira hampir sama dengan total orang yang dihukum mati selama tahun 2014. Peneliti organisasi Human Rights Watch untuk Timur Tengah, Adam Kugel, mengatakan para pejabat tidak memberi alasan mengenai lonjakan eksekusi ini.
Because the Saudi Arabian authorities do not comment publicly on this issue other than to say that under Islamic law it's their right to carry out execution.
Adam Kugel mengatakan karena pemerintah Arab Saudi tidak berkomentar secara terbuka tentang masalah ini selain mengatakan bahwa berdasarkan hukum Islam mereka berhak melaksanakan eksekusi. Karena mereka tidak memberi informasi, kami tidak tahu pasti mengapa terjadi lonjakan eksekusi besar-besaran selama 8 hingga 9 bulan terakhir ini. Lonjakan eksekusi dimulai Agustus lalu setelah militan ISIS menyerang kota-kota di Irak dan Suriah, menguasai wilayah luas secara cepat. Peneliti Amnesty International di Arab Saudi, Seva Kechichian, mengatakan peningkatan jumlah eksekusi kemungkinan akibat gejolak di wilayah tersebut.
These theories say that the reason why the Saudi authorities have been carrying out executions at such a rate is because they want to signal.
Kechichian mengatakan teori bagi alasan mengapa pemerintah Arab Saudi melaksanakan eksekusi pada tingkat seperti itu adalah karena mereka ingin mengirim pesan kepada ISIS, kepada orang-orang di seluruh kawasan bahwa mereka berkuasa atau sepenuhnya menguasai kendali apapun yang terjadi di dalam negara mereka, dan mereka akan menghukum berat setiap pelanggaran. Ini semacam peragaan kekuasaan. Ada teori lainnya untuk menjelaskan lonjakan ini. Kechichian menambahkan yakni meningkatnya efisiensi peradilan. Kebanyakan eksekusi katanya dilakukan di depan publik, seperti alun-alun, dan para pelanggar dipenggal. Kadang-kadang mayat yang dipenggal dibiarkan untuk disaksikan masyarakat. 22 negara masih memberlakukan hukuman mati. Arab Saudi secara konsisten termasuk dalam daftar 5 besar negara yang melakukan eksekusi terbanyak termasuk Tiongkok, Iran, Irak, dan Amerika. Adam Kugel dari Human Rights Watch juga mengatakan ada bukti cukup kuat bahwa pengadilan Arab Saudi tidak memenuhi standar internasional bagi pengadilan yang adil.
Some people allege that they were coerced into confessing. Some people claim they had difficulty accessing lawyers.
Adam Kugel mengatakan beberapa orang menyatakan mereka dipaksa mengaku. Beberapa orang mengklaim kesulitan mendapat pengacara. Salah satu masalah besar adalah para terdakwa pada awalnya tidak benar-benar mengetahui isi tuduhan terhadap diri mereka. Apa yang akan terjadi sebelum mereka dibawa menghadap hakim? Hampir separuh dari seluruh eksekusi, tambah Adam Kugel, adalah kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan narkoba dan kadang-kadang orang dieksekusi atas kejahatan non-kekerasan lainnya, seperti perzinahan atau praktik ilmu sihir.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beranjak mengikuti laporan berikutnya. Badan Olahraga Dunia yang paling berpengaruh dan menguntungkan, FIFA, dihantam berita mengejutkan hari Rabu. Penegak hukum Amerika mengumumkan beberapa tuntutan terhadap mantan pejabat dan pejabat yang masih berdinas di Federasi Sepak Bola atau FIFA sebagai bagian dari penyelidikan menyeluruh terhadap organisasi itu. Dua analis olahraga berbicara dengan VOA tentang implikasi tuntutan-tuntutan tersebut dan apa artinya bagi FIFA di masa depan. Wartawan VOA Mike Richmond melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Pendengar, FIFA, badan yang mengatur sepak bola internasional, selama puluhan tahun telah dituduh melakukan korupsi, tetapi belum pernah seperti yang dilancarkan hari Rabu lalu. Departemen Kehakiman Amerika menuntut 14 mantan pejabat tinggi dan pejabat yang masih berdinas di FIFA dengan berbagai tuntutan korupsi berskala luas, termasuk pemerasan, pencucian uang, dan tuduhan penipuan. Jaksa Agung Loretta Lynch mengatakan pejabat-pejabat FIFA terlibat dalam sejumlah tindakan kriminal dan mengantongi jutaan dolar uang suap selama lebih dari 20 tahun. Secara terpisah, pihak berwenang Swiss mengumumkan penyelidikan terhadap beberapa tuntutan terkait penetapan penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2018 di Rusia dan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Mark Bisson, editor majalah Football Insider, mengatakan ia terkejut dengan pengumuman hari Rabu yang hanya berselang dua hari sebelum pemilihan presiden FIFA yang baru hari Jumat ini.
That was my first reaction. The two probes, one by the US Justice Department, one by Swiss authorities.
Itu reaksi pertama saya. Kedua penyelidikan itu dilakukan oleh Departemen Kehakiman Amerika, lainnya oleh pihak berwenang Swiss, dan terjadi hampir bersamaan dengan pemilihan presiden FIFA Jumat mendatang. Jadi kekagetan saya ini terkait dengan momen pelaksanaannya.
Pihak berwenang telah menangkap 7 pejabat FIFA di sebuah hotel mewah di Zurich, Swiss, menunggu ekstradisi ke Amerika. Mark Bisson mengatakan sebagian besar yang ditangkap itu terkait dengan korupsi beberapa waktu lalu, termasuk Jack Warner, mantan Presiden CONCACAF atau Konfederasi Asosiasi Sepak Bola Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia.
Well, we've known for some time that former CONCACAF Secretary General has been working with the FBI undercover. So today's bombshell for FIFA is partly the result of his work with the FBI.
Sudah sejak beberapa waktu lalu kita tahu mantan Sekretaris Jenderal CONCACAF bekerja sama dengan petugas-petugas FBI yang menyamar. Sehingga berita mengejutkan hari ini merupakan bagian dari hasil pekerjaannya dengan FBI. Ia tentu saja terlibat dan tenggelam dalam sebuah skandal korupsi ini, menerima uang suap dan sogokan selama bertahun-tahun.
Pemilihan Presiden FIFA Jumat ini akan berlangsung sesuai rencana. Presiden FIFA Sepp Blatter, yang tidak termasuk di antara mereka yang ditangkap, akan ikut bertarung untuk kembali meraih masa jabatan kelima sebagai pimpinan organisasi itu. Ives Gallersup, penulis untuk situs sepakbolagoal.com, yakin Sepp Blatter tahu apa yang terjadi.
Well, the interesting thing is he's already kind of in spin control mode, and it seems like he's trying to insulate himself from what's gone on, but
hal yang menarik adalah ia seakan-akan sudah segera berusaha membersihkan diri dan berusaha memisahkan diri dari apa yang sedang terjadi. Namun bagaimanapun Anda harus menilainya sebagai pihak yang ikut bersalah dalam hal ini karena dia kemungkinan terlibat penuh atau dia yang mengatur semuanya atau adalah pemimpin yang paling tidak kompeten dalam sejarah bisnis dan sejarah dunia.
FIFA mengatakan tidak akan ada proses pemilihan ulang untuk lokasi pelaksanaan Piala Dunia tersebut. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 29 Mei tahun 1865, Presiden Amerika Andrew Johnson mengeluarkan program amnesti pertama setelah Perang Saudara Amerika. Proklamasinya memberikan pengampunan dari Presiden kepada kebanyakan orang yang ikut dalam pemberontakan menentang Union di Amerika bagian selatan. Tetapi tidak setiap orang berhak mendapat amnesti. Di antara mereka yang dikecualikan adalah para perwira tinggi tentara Konfederasi, para pejabat tertentu pemerintah sipil, dan semua anggota Konfederasi yang memiliki uang lebih dari $20,000 dalam bentuk properti yang bisa dikenai pajak. Ahli sejarah Universitas Tennessee, Paul Bergeron, mengatakan tujuan Presiden Johnson adalah mempercepat proses perbaikan bagi bangsa. Ini adalah tujuan pembangunan kembali yang ditetapkan oleh presiden pendahulunya, Abraham Lincoln. Profesor Bergeron mengatakan, Presiden Johnson yang lahir di Amerika sebelah selatan yang menentang penarikan negara-negara bagian Amerika sebelah selatan dari Union menghendaki pembangunan kembali. Mereka selesai dengan sedikit mungkin perasaan sakit hati. Tetapi tidak demikian halnya. Sikap Presiden Andrew Johnson yang mendamaikan warga selatan yang kalah akhirnya menyebabkan kegagalan usaha yang disebut golongan Republik Radikal di Kongres untuk menyingkirkannya dari jabatan. Golongan Radikal Republik ingin menghukum negara-negara bagian selatan atas tindakan pemberontakan mereka terhadap Union.
Kita ikuti kini liputan Indonesia dari Jakarta. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan pemerintah berupaya semaksimal mungkin melakukan peningkatan pelayanan jamaah ibadah haji. Reporter VOA Andi Lala melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menurunkan biaya ibadah haji sebesar $502 Amerika Serikat. Ketua Komisi 8 DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada VOA Kamis menjelaskan, kebijakan penurunan biaya ibadah haji adalah berkat kerjasama antara pemerintah dengan DPR.
Dari awal tuh DPR tuh hanya ada punya dua semangat. Semangat yang pertama adalah bagaimana agar ongkos haji itu diturunkan. Semangat yang kedua adalah bagaimana agar kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia semakin ditingkatkan.
Saleh menambahkan, biaya haji itu ada komponen-komponennya, mulai dari transportasi udara, catering, biaya persiapan di Indonesia, dan beberapa hal lainnya.
Di antaranya pemondokan, yang tadinya Kementerian Agama itu menawarkan Rp7.000, akhirnya kita menyepakati menjadi Rp4.500. Pemondokan di Madinah misalnya, mereka menawarkan Rp820, tapi kita menyetujui Rp675.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta Rabu menjelaskan, penurunan biaya ibadah haji itu terwujud setelah dilakukannya penghitungan ulang dan pemangkasan biaya operasional.
Besaran biaya penggaraan ibadah haji tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding besaran rata-rata tahun yang lalu, yaitu sebesar $502 dari $3,219 menjadi $2,717.
Penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji menurut Presiden adalah berkat penghematan yang berhasil dilakukan. Di antaranya adalah efisiensi biaya penerbangan, transportasi darat, dan melokalisir pemondokan jemaah haji di Mekah. Presiden menekankan efisiensi ini harus diikuti dengan peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji.
Justru dengan penurunan ini diharapkan kualitas pelayanan haji terus bisa ditingkatkan. Semoga penurunan biaya ini bisa meringankan beban para calon jemaah haji yang akan menjalankan ibadah.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan pemerintah berupaya semaksimal mungkin melakukan peningkatan pelayanan jemaah ibadah haji.
Selama tinggal di Mekah, seluruh jamaah haji kita akan mendapatkan makan dalam bentuk catering itu sekali sehari selama 15 hari. Penyediaan bis solawat, bis yang beroperasi selama 24 jam non-stop di Mekah dalam rangka untuk memudahkan bagi jamaah haji kita yang mendiami hotel-hotel di luar radius 2 km dari Masjidil Haram. Dan ini semakin diperbanyak jumlah armada bisnya.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Setelah kita ikuti liputan Indonesia, kita beranjak mengikuti mata acara lain, yaitu acara wawancara. Dr. Ade Iva Wicaksono baru-baru ini memulai penelitian terkait masalah TKW di Indramayu, daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia, serta dua kabupaten di Lampung yang memiliki masalah serupa. Apa saja masalahnya ketika mereka kembali ke kampung dan bagaimana solusinya? Kita ikuti perbincangannya dengan rekan Adriana Sembiring.
Ade Iva, Anda sejak tahun 2011 ini sudah terlibat ya dengan penelitian di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terutama terkait tenaga kerja perempuan Indonesia. Bisa Anda cerita sedikit bagaimana penelitian yang Anda lakukan?
Penelitian atau kajian mengenai tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri itu bisa kita lihat dari dua sisi, dari dua aspek. Pertama dari aspek perempuan yang bekerja di luar negeri itu sendiri, satu aspek yang punya sisi-sisi permasalahan sendiri. Kemudian yang kedua, yang sekarang sedang coba digarap oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan lebih serius adalah melihat pada permasalahan di keluarga yang ditinggalkan oleh si tenaga kerja. Kurang lebih seperti itu dulu sebenarnya pendahulunya yang penting. Kebetulan nih daerahnya sebenarnya bukan cuma Indramayu yang pernah kita jalani, juga ada Lampung. Dua kabupaten juga di Lampung. Juga kita pernah bikin pengamatan mengenai hal itu.
Masalah di Indramayu dengan masalah di Lampung ini banyak kesamaan atau ada perbedaannya?
Banyak kesamaan, artinya kan sebenarnya mereka begitu pulang itu polanya adalah biasanya aduh kapok, capek kerja di sana, nggak pingin balik ah gitu ya. Jadi balik ke sini. Ketika balik ke sini, kita juga tidak pernah menyiapkan dengan serius bagaimana supaya mereka tidak balik ke sana. Jadi misalnya memberdayakan mereka dengan kemampuan untuk membuka usaha kecil, mikro gitu ya, atau hal lainnya untuk pengembangan usaha dan mendapatkan keuntungan ekonomi gitu. Ini kan jadi akhirnya biasanya setelah uang persediaan habis dalam kurun waktu tidak sampai 1 tahun, itu pasti akan segera balik gitu.
Apakah selama ini pemerintah belum ada melakukan semacam program untuk membantu para TKI-TKW yang pulang ke Indonesia?
Menurut saya lepas-lepas ya, tidak dalam, artinya lepas-lepas gini, kita kan menyadari bahwa kita orang Indonesia menyadari bahwa yang namanya jumlah TKW itu tidak berkurang. Biarpun dikatakan ada moratorium dan sebagainya itu tidak berkurang. Itu jumlahnya malah bisa dibilang semakin bertambah ketika kita mengalami katakanlah misalnya naik turun perekonomian yang cukup cepat. Nah, dalam situasi seperti ini seharusnya kalau menurut saya kita juga tidak pernah membuat program dari awal sampai akhir sebagai program yang kompleks gitu. Jadi ketika awal pemberangkatannya dengan persiapan perlindungan hukum yang baik sampai ketika dia pulang pada akhirnya kalau dia tidak mau kembali, dia punya kesempatan untuk membangun kehidupan juga di sini gitu loh. Nah, TKI Purna ini saya kok belum lihat ada program itu. Saya cuma satu kali setahu saya waktu itu Kemenko Kesra dalam kabinet lalu itu punya, tapi itu juga bentuknya hanya penelitian. Belum menjadi sebuah program yang menurut saya harusnya diseriusi. Katakanlah misalnya oleh departemen yang mengurusi UMKM, koperasi UMKM. Harusnya ada program di mana secara khusus itu membantu memberikan fasilitas kepada para TKI Purna supaya habis dia pulang dari sana, dia punya modal sedikit. Modal itu tidak untuk konsumsi, tetapi untuk sesuatu hal yang sifatnya produktif ekonomis. Gitu kalau pandangan saya.
Terima kasih Ade Iva atas informasinya. Semoga ini bisa berguna juga untuk para pendengar VOA di Indonesia. Semoga sukses dengan usaha Anda di bidang ini.
Persaingan calon presiden dari Partai Republik semakin ramai dan satu lagi mantan senator Rick Santorum mengumumkan pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden tahun 2016. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Amerika Kini berikut.
Mantan Senator Rick Santorum telah bergabung dalam kancah persaingan kandidat presiden Partai Republik tahun 2016. Berbicara di sebuah pabrik dekat tempat tinggalnya semasa kecil di Pennsylvania, mantan anggota Kongres usia 57 tahun itu mengumumkan pencalonan dirinya yang kedua dalam perebutan kursi kepresidenan.
I am proud to stand here among you and for you, the American workers who have sacrificed so much, to announce that I am running for President of the United States.
Rick Santorum mengatakan bangga berada di antara pekerja Amerika yang sudah banyak berkorban dan mengumumkan ia mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika. Santorum termasuk tokoh sosial konservatif dan paling dikenal karena mendedikasikan sebagian besar karir politiknya untuk menyuarakan nilai-nilai keluarga Kristen yang konservatif. Dalam pengumuman itu, ia sekali lagi mengecam sistem pemerintahan yang berskala terlalu besar.
Working families don't need another president tied to big government or big money. And today is the day we are going to begin to fight back.
Rick Santorum mengatakan keluarga-keluarga pekerja Amerika tidak membutuhkan presiden lain terkait dengan pemerintah skala besar, uang yang banyak, dan sudah waktunya warga Amerika mulai berjuang. Rick Santorum mencalonkan diri dalam pencalonan Partai Republik tahun 2012 yang lalu. Awalnya ia terpilih sebagai anggota DPR Amerika dan kemudian di Senat Amerika sampai tahun 2007.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang kami pancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Menyajikan berbagai mata acara, baik dari Amerika ataupun dari berbagai penjuru dunia dan juga termasuk laporan-laporan dari Indonesia. Tetaplah bersama kami, pendengar, mengawani Anda, mengantarkan rangkaian siaran pagi ini. Di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser rekan Madeoni dan operator kami, Keith Holmes. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com. Sekali lagi, situs web VOA, www.voaindonesia.com.